Halo, apa kabar Sobat Nusantara? Berjumpa lagi dengan saya, Titi Pangestu di program Bincang Masyarakat Adat. Nah, kurang lebih sekitar hampir mungkin setengah jam lebih ya Sobat Nusantara, kita akan diajak untuk mendengarkan pembahasan satu topik terkait masyarakat adat yang pastinya menarik untuk didengarkan. Nah, untuk edisi kali ini Bincang Masyarakat Adat bersama dengan teman-teman dari PPMAN. Apa sih sebenarnya PPMAN? PPMAN itu adalah Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara. Nah, PPMAN ini adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan organisasi sayap aman, membentuk perkumpulan yang keanggotaannya terdiri dari advokat dan juga ahli hukum yang peduli dan juga berkomitmen pada kerja pembelaan dan pemajuan masyarakat adat di Nusantara. PPMAN sendiri bersifat perseorangan, terbuka dan juga sukarela. Saat ini anggotanya lebih dari 100 anggota yang tersebar di 13 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kehadiran PPMAN tidak lepas dari situasi masyarakat adat yang belum mendapatkan kebebasan dalam memperjuangkan dan juga mempertahankan wilayah adatnya. Maka jaminan keamanan, rasa damai, dan keadilan belum dapat diperoleh berdasarkan prinsip persamaan di mata hukum atau equality before the law antara masyarakat adat dan juga pihak-pihak pembuat peraturan perundang-undangan maupun penentu kebijakan. Sepanjang tahun 2022 lalu saja, AMAN sudah mencatat ada sebanyak 19 kasus konflik masyarakat adat yang menyangkut wilayah adat dengan luas hampir 600 ribu hektar. Nah, pada edisi Bincang Masyarakat Adat kali ini, kami menghadirkan kembali Ketua PPMAN, yaitu Abang Samsul Alam Agus untuk topik Stop Kekerasan dan juga Kriminalisasi Masyarakat Adat. Halo, Bang Alam, apa kabar?
Halo, kabar baik. Titi, di Bogor lagi panas banget.
Ya, sepertinya memang situasi lagi panas seperti kondisi saat ini yang terjadi di masyarakat adat ya. Kriminalisasi, kekerasan terus terjadi di masyarakat adat. Nah, Bang Alam, kalau misalkan Sobat Nusantara pengen tahu untuk kondisi saat ini setelah kemarin sempat ada beberapa video yang juga viral tentang kekerasan dan juga kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Ini sebenarnya kalau kondisi dari masyarakat adat ini seberapa buruk situasi yang ada terkait dengan kekerasan juga kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang ada di Indonesia secara umum?
Oke, situasi yang terus memburuk itu saya kira akan dipengaruhi beberapa faktor ya. Pertama adalah regulasi yang menginginkan atau tidak mendukung masyarakat adat bisa mandiri dan berdaulat secara politik dan hukum, mendapatkan keadilan dari proses-proses pembangunan yang selama ini terjadi. Yang kedua saya kira adalah mindset aparat penegak hukum, juga saya kira pihak-pihak ketiga pelaku bisnis yang tidak tunduk pada regulasi yang tersedia ya. Misalnya free or informed consent itu tidak dilaksanakan dan sebagainya. Dan ketiga menurut saya adalah faktor kebijakan politik ya yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. Tiga faktor utama tersebut yang saya kira tidak memberikan keberpihakan kepada masyarakat adat sehingga situasi masyarakat adat kita itu semakin memburuk ya, meskipun ada upaya-upaya perbaikan. Di tingkat regulasi misalnya adalah regulasi-regulasi yang cukup mempengaruhi itu adalah regulasi sektoral ya, yang saat ini banyak mengkriminalisasi masyarakat adat kita, misalnya di sektor kehutanan dan minerba misalnya, yang terjadi di Manggarai Timur misalnya kepada anggota masyarakat adat Mikael Ane, yang saat ini ditahan di Polres Manggarai Timur, juga saya kira 12 orang masyarakat adat di Kutai Barat yang ditahan ya dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Itu saya kira kondisi-kondisi yang saat ini dihadapi dan beberapa komunitas masyarakat adat menghadapi situasi yang sulit dan diskriminasi hukum ini ya terus dialami dan ini harus dihadapi ya dan ancaman ke depan semakin saya kira semakin nyata.
Oke, tadi Bang Alam sebut ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dan juga kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Apakah tiga faktor tersebut menjadi penyebab atau akar masalah dari maraknya kekerasan tersebut atau memang sebenarnya ada akar masalah lagi sehingga terjadi semakin meluasnya kekerasan terhadap masyarakat adat? Dan apakah ini juga berkaitan dengan belum disahkannya RUU masyarakat adat?
Ya, saya kira meskipun konstitusi kita ya mengakui keberadaan masyarakat adat dan ini diperkuat dengan keputusan MK 35 ya tahun 2012, namun saya kira regulasi turunan dan sektoral itu yang kemudian bertolak belakang dengan pengakuan konstitusi terhadap masyarakat adat. Nah, yang saya sebutkan tadi regulasi yang tidak mendukung masyarakat adat mencapai keadilan hukumnya itu adalah kebijakan-kebijakan sektoral di bidang kehutanan misalnya. Ya, meskipun ada MK 35 ataupun Undang-Undang Minerba dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi faktor. Tapi saya kira adalah pentingnya regulasi turunan ya, Undang-Undang pengakuan terhadap masyarakat adat yang saat ini saya kira lebih dari 14 tahun mandek di DPR dan menjadi bahan politisasi ya bagi para politisi-politisi dalam politik elektoral. Ini saya kira situasi ini harus segera dihentikan dan harus diarahkan kepada pemerintah untuk mengambil alih ya, saya kira pembahasan RUU ini dan segera disahkan.
Lalu kemudian Bang, kalau misalkan kita bicara soal dampak luas kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat adat, itu seperti apa dampak luasnya, dampak jangka panjangnya yang terjadi terhadap masyarakat adat? Oke, kekerasan terjadi, ada yang mungkin meninggal, ada yang mungkin dipenjara, tapi dampak luasnya lagi terhadap masyarakat adat di suatu komunitas itu seperti apa kalau mereka mengalami kekerasan dan juga kriminalisasi?
Berdasarkan fakta saya kira ya, yang terjadi sebagaimana Aman memutuskan dan menetapkan OHK Nama Nyawa atau suku Tebelo Dalam yang kita kenal sebagai salah satu suku yang terancam punah, itu saya kira kerap mengalami kriminalisasi ya. Kriminalisasi yang dihadapi oleh masyarakat adat itu berdampak pada depopulasi ya, pada masyarakat adat, ketidakpercayaan hukum, masyarakat adat kepada hukum negara ya, dan terjadinya depopulasi. Ini seperti yang terjadi di OHK Nama Nyawa ya, pada 6 anggota masyarakat adat yang sebelumnya oleh pengadilan tinggi Maluku Utara menetapkan mereka dengan hukuman maksimal, hukuman mati ya, yang kemudian diperbaiki oleh Mahkamah Agung menjadi hukuman seumur hidup. Ya, 4 orang mereka di anggota masyarakat adat OHK Nama Nyawa ini divonis hukuman seumur hidup ya, dan 2 lainnya itu dihukum 20 tahun penjara. Jadi bisa bayangkan misalnya hukuman seumur hidup itu kan bisa menyebabkan depopulasi kepada anggota masyarakat adat. Mereka semuanya adalah tulang punggung keluarga ya, petani di Tobelo Dalam sana, dan mereka adalah penjaga hutan ya, penjaga alam di sana dan sumber daya penghidupan yang lain di sana. Tetapi kemudian dengan ekspansi modal perusahaan yang masuk, mereka kemudian dikriminalisasi oleh kepolisian ya, dan kemudian divonis umur hidup oleh pengadilan ya. Begitu hukum tidak berpihak kepada mereka.
Oke, tadi sudah dibahas soal kasus penangkapan masyarakat adat. Yang satu ada di Tobelo Dalam ya, yang terjadi ya Bang ya, dan juga satunya lagi di daerah Kutai Barat, Kalimantan Timur, dan itu terjadi sekitar periode pada bulan Maret tahun ini.
Ya, okay. Tapi saya perlu sampaikan, Titi, bahwa apa yang saya sampaikan sebelumnya, 6 orang OHK Nama Nyawa ini yaitu terjadi pada Maret 2019 ya, dan tahun 2020 mereka kemudian divonis hukuman seumur hidup, dan saat ini PP MAN lagi mengupayakan upaya hukum terakhir bagi mereka, yaitu peninjauan kembali ya, terhadap 6 orang OHK Nama Nyawa. Tetapi pada tanggal 22 Maret tahun 2023, 2 orang anggota masyarakat OHK Nama Nyawa atau Tobelo Dalam ini juga kembali dikriminalisasi ya, gitu, oleh kepolisian Halmahera Timur ya. Dan saat ini PP MAN tengah mendampingi mereka ya di proses penyidikan di tingkat kepolisian, dan kami akan mengupayakan pra-peradilan sebagai mekanisme koreksi atas penangkapan tersebut.
Oke, jadi sebenarnya kasus ini sudah berlangsung dari tahun 2019, belum selesai kasusnya. Tahun 2023 di bulan Maret terjadi lagi kriminalisasi terhadap 2 orang dari suku Hoyana Manyawa ya, yang ada di Maluku Utara. Oke, okay, itu salah satu kasus yang sedang lagi ditangani oleh teman-teman dari PP MAN dan juga pastinya dengan Bang Alam juga. Dan satu kasus yang juga kemarin sempat viral ini yang terjadi di Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang juga terjadi di bulan Maret tahun ini, ya Bang ya, tahun 2023.
Tanggal 25 nah, Maret.
Tanggal 25 Maret 2023. Nah, kalau bisa dijelaskan secara singkat Bang, itu sebenarnya tentang apa yang terjadi di Kutai Barat, Kalimantan Timur?
Ya, yang terjadi di komunitas masyarakat adat Kampung Dingin ya, Kutai Barat, ini sebelumnya adalah penolakan masyarakat adat terhadap operasional tambang PT Energi Hitam, ya, Batu Hitam, Energi Batu Hitam yang mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di komunitas masyarakat adat di Kampung Dingin. Ya, pada tanggal 2 Februari ya, masyarakat adat, komunitas masyarakat adat di Kampung Dingin menolak keberadaan dan operasional dari perusahaan Energi Batu Hitam. Kemudian pada tanggal 17 Februari, masyarakat yang mendirikan kamp konsolidasi perlawanan terhadap keberadaan tambang itu ditangkap dan kamp tenda mereka di obrak-abrik oleh kepolisian di Kutai Barat. Mereka dibawa oleh kepolisian namun tidak ditetapkan sebagai tersangka. Namun pada tanggal 25 Maret ya, kembali pihak kepolisian Polres dari Kutai Barat menangkap 12 orang ya, dan satu di antaranya adalah advokat mereka ya, yang selama ini mendampingi terkait dengan penolakan tambang. Dan dua orang lainnya itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi 14 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 12 orang ditahan sampai saat ini di Polres, di Rutan Polres Kutai Barat. Nah, itu yang terjadi karena penolakan operasional Energi Batu Hitam yang ada di sana. Kita ketahui bahwa perusahaan Energi Batu Hitam ini adalah perusahaan tambang ekstra aktif ya, batu bara gitu, dan masyarakat adat itu melakukan blokade pada gudang penyimpanan bahan peledak ya. Jadi bisa dibayangkan saya kira sahabat-sahabat sekalian bagaimana masyarakat adat mempertahankan wilayah adatnya dari dampak ya, kerusakan dari operasional sebuah perusahaan ekstraktif seperti Energi Batu Hitam ini. Namun kemudian mereka berhadapan dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian.
Oke, ini kasus yang Kampung Dingin ini seperti berurusan dengan penolakan untuk proyek pembangunan. Dan juga seperti kalau dari ceritanya Bang Alam kayak upaya untuk merampas wilayah adat mereka. Dan ini hampir sama dengan yang terjadi di Tobelo Dalam, Maluku Utara kasusnya. Nah, kalau misalkan PP MAN melihat terhubungan dari kedua kasus itu dengan upaya perampasan wilayah adat dan juga proyek pembangunan itu seperti apa Bang? Apa bisa dikatakan ini semacam ada intimidasi yang sesungguhnya dilakukan oleh para oknum atau kita bisa katakan investor atau bahkan juga negara terhadap masyarakat adat? Itu bagaimana melihat nih PP MAN?
Ya, ancaman yang sangat serius saya kira yang dihadapi oleh komunitas masyarakat adat kita saat ini adalah proyek-proyek atas nama pembangunan ya, baik yang dilakukan oleh negara seperti proyek bendungan di Rendu ya, di Nagekeo, Kabupaten Nagekeo, Flores yang juga saat ini masih terus melawan dan menolak mereka di sana. Kemudian di IKN saya kira ya, Ibu Kota Negara, di Kaltim juga atas nama pembangunan. Juga perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan operasi di wilayah-wilayah masyarakat adat itu. Jadi dengan alasan pembangunan ya, saya kira masyarakat adat tergusur ya dari wilayah-wilayah adatnya oleh ekspansi modal dan perusahaan-perusahaan ini. Tentunya hukum akan menjadi jalan ya bagi pihak kepolisian ya, dengan melakukan kriminalisasi untuk memuluskan jalannya proses pembangunan tersebut.
Bang Alam, ini terkait dengan nggak tahu image masyarakat adat kalau misalkan dikatakan bahwa sebagai kelompok orang yang menolak pembangunan oleh negara. Seperti itu yang dikatakan secara luas terhadap masyarakat publik. Nah, kalau misalkan kita melihat dari statement lah, kita bilang itu statement yang saya pernah baca di salah satu artikel di media nasional, ada komentar yang mengatakan seperti itu, bahwa mereka dikatakan sebagai kelompok orang yang menolak pembangunan negara. Nah, apakah secara hukum yang dikatakan oleh Bang Alam, apa yang diusahakan oleh teman-teman dari PPMAN untuk upaya mereka mempertahankan wilayah adat itu, apakah memang salah atau memang bertentangan sehingga tidak boleh melakukan hal tersebut karena ini atas nama pembangunan negara, atau bagaimana sih Bang sebenarnya untuk diklarifikasi?
Ya, pembangunan yang merusak, ya, merusak lingkungan, merusak peradaban, ya, dan memutus rantai generasi, saya kira harus ditolak. Ya, pembangunan yang berkelanjutan, yang menghargai martabat dan hak-hak masyarakat di dalamnya, ya tentunya harus didukung untuk kepentingan publik yang lebih luas. Ya, dan saya kira posisi masyarakat adat kita tidak dalam posisi menolak ya pembangunan yang berkelanjutan dan menghargai martabat dan menjalankan satu prinsip-prinsip pembangunan yang kita kenal misalnya dengan prior informed consent ya, atau persetujuan di awal ya tanpa pemaksaan. Nah, saya kira proses-proses itu yang kemudian tidak dilakukan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan-perusahaan kita. Jadi pembangunan yang justru ditolak sejauh ini ya, yang kita lihat misalnya fakta-faktanya di komunitas masyarakat adat kita adalah pembangunan yang merusak ya, merusak peradaban, merusak lingkungan hidup ya, dan kemudian pembangunan yang memutus mata rantai generasi, saya kira. Dan saya kira itu sah-sah saja untuk dilakukan perlawanan, itu bukan dalam rangka sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat ya, bukan sebuah pelanggaran hukum, tapi sebuah keharusan, sebuah kewajiban sebagai manusia untuk menjaga keberlangsungan alam.
Oke, jadi bisa dikatakan bahwa secara hukum yang berlaku di negara Indonesia, upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adatnya sebenarnya tidak bertentangan ya, Bang? Boleh dilakukan,
tidak, tidak bertentangan, saya kira. Hanya saja aparat penegak hukum kita menggunakan hukum ya untuk menekan masyarakat, memaksa masyarakat untuk menerima pembangunan yang salah, pembangunan yang merugikan tersebut. Inilah dalam konteks hukum disebut dengan kriminalisasi. Jadi masyarakat adat sekarang ini berhadapan dengan proses kriminalisasi negara.
Oke, lalu upaya seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman PPMAN dan juga Bang Alam untuk melakukan pendampingan dan juga perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi dan juga perampasan wilayah adat, bukan hanya yang terjadi di Tobelo Dalam dan juga Kutai Barat, bahkan banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat adat yang juga merupakan anggota dari AMAN.
Ya, saya kira Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara ya, atau PPMAN, adalah organisasi sayap yang dibentuk untuk memenuhi dan mencapai visi-misi AMAN ya, sebagai organisasi induk ya. Ini menjadi kewajiban bagi kami, para pembela masyarakat adat yang terhimpun di PPMAN, untuk melakukan usaha sekuat mungkin ya, semaksimal mungkin untuk melakukan pendampingan dan pembelaan dan dan pemenuhan hak masyarakat adat kita. Ya, masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum, tentunya PPMAN akan menjadi frontliner, barisan terdepan untuk melakukan pendampingan dan pembelaan seperti yang sejauh ini kami lakukan ketika kami menerima informasi dari komunitas masyarakat adat, baik anggota AMAN sendiri ya, maupun bukan anggota AMAN atau belum menjadi anggota komunitas masyarakat adat yang belum menjadi anggota AMAN, maka menjadi kewajiban bagi kami advokat pembela masyarakat adat untuk hadir ya di komunitas adat tersebut untuk melakukan pembelaan secara hukum. Nah, itu saya kira pada kasus-kasus kriminalisasi yang saat ini gencar dialami oleh masyarakat adat kita. Dan yang kedua, saya kira PPMAN juga dituntut kritis dan proaktif untuk mulai melihat regulasi-regulasi yang berpotensi ya mengkriminalisasi dan mendiskriminasi keberadaan komunitas masyarakat adat untuk dipersoalkan. Ada beberapa upaya-upaya hukum yang mesti kita lakukan, misalnya dengan melakukan pengujian ya, pengujian peraturan perundang-undangan tersebut dan kebijakan tersebut sebagaimana misalnya baru-baru ini PPMAN mengajukan judicial review ya ke Mahkamah Agung terkait dengan peraturan pemerintah terkait dengan nilai ekonomi karbon misalnya ya. Nah, apa kepentingannya adalah bagaimana komunitas masyarakat adat kita ini mendapatkan pengakuan ya dalam konstitusi kita ya, di mana masyarakat adat kita dalam pengelolaan nilai ekonomi karbon itu dibenarkan ya untuk masyarakat adat terlibat dalam pengelolaan nilai ekonomi karbon, tidak hanya perusahaan semata-mata.
Lalu kemudian kalau dalam kita bicara soal tantangan, ada tidak sih Bang sebenarnya tantangan terbesar bagi teman-teman PPMAN ketika dalam membela kasus masyarakat adat selama ini?
Tantangan kita itu kan sebenarnya ya kami ini para pembela ya, advokat dan ahli hukum, 158 advokat dan ahli hukum yang saat ini tergabung di PPMAN. Ya mereka tidak hanya berasal dari komunitas masyarakat adat, tapi mereka adalah kelompok profesional ya, kelompok advokat pembela yang mendedikasikan dirinya dengan konsep pro bono action ya. Artinya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena profesi yang dimiliki untuk membela komunitas masyarakat adat. Tantangan yang sangat serius saya kira adalah umumnya keberadaan anggota PPMAN ini kan di wilayah-wilayah perkotaan ya, kabupaten, dan paling ini saya kira ya paling jauh itu di wilayah kecamatan misalnya secara administrasi negara. Padahal komunitas-komunitas masyarakat adat kita itu jauh saya kira dari peradaban kota ya. Mereka yang berhadapan dengan kasus ya berada di pelosok-pelosok dan sebagainya. Nah, di sini saya kira tantangannya adalah terkait dengan akses ya, akses bantuan hukum yang dihadapi oleh komunitas masyarakat adat. Ya, olehnya kemudian kami di PPMAN sadar betul bahwa terkait dengan akses bantuan hukum ini menjadi problem utama ya, menjadi tantangan utama yang sekarang dihadapi, bagaimana komunitas masyarakat adat bisa mendapatkan secara cepat ya bantuan hukum dari advokat PPMAN. Olehnya kemudian PPMAN ini dalam setahun terakhir ya telah melakukan serangkaian kegiatan pelatihan paralegal, di mana paralegal ini adalah berasal dari komunitas-komunitas anggota masyarakat adat ya, yang kiranya dapat membantu para advokat pembela masyarakat adat bisa secara cepat ya memberikan akses bantuan kepada masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum gitu. Nah, selain itu saya kira koordinasi antar struktur organisasi ya, antara organisasi induk ya di tingkat daerah dan wilayah saya kira menjadi sangat serius, menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian dengan kami sebagai organisasi sayap yang memberikan dukungan atau pembelaan kepada masyarakat adat kita.
Oke, jadi pelatihan paralegal ini salah satu cara untuk mengatasi kendala yang saat ini dihadapi oleh teman-teman PPMAN, masalah akses yang untuk ke komunitas sehingga ada perpanjangan tangan dari paralegal tersebut. Oke, ya. Satu pertanyaan terakhir Bang Alam sebelum ya. Kita closing, ini terkait dengan tahun politik. Sebentar lagi kita akan masuk dalam tahun politik ya, dan biasanya akan sangat heboh dalam tanda kutip gitu kan, terkait juga dengan kehidupan masyarakat adat. Nah, ada tidak strategi yang dilakukan ke depannya oleh teman-teman PPMAN mengingat dalam waktu dekat ini kan memang kita ada di tahun politik, dan mungkin saja bisa terjadi menambah namanya eskalasi kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Ada tidak strategi yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi di tahun politik?
Ya, saya kira sehubungan dengan tahun politik ini ya, dan pada partai politik pasti membutuhkan modal. Ya, dana terbesar itu kan dari perusahaan-perusahaan yang kemudian menghabisi sumber daya alam yang dijaga dan dirawat oleh komunitas masyarakat adat. Pola yang sama saya kira yang kita hadapi sekarang ini akan masih terjadi. Itu saya kira satu prediksi yang sangat logis ya, apa yang dihadapi oleh masyarakat adat. Bagaimana strategi mitigasi ya, saya kira kita harus memperkuat ya konsolidasi pembelaan masyarakat adat ini sampai di tingkat komunitas-komunitas masyarakat adat ya, mengkonsolidasikan dengan lebih 250 paralegal PPMAN saat ini yang tersebar di beberapa wilayah dan memperkuat struktur organisasi di 7 region untuk menghadapi saya kira tantangan-tantangan dan khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan masyarakat adat secara langsung. Pembela masyarakat adat harus proaktif ya. Saya kira harus proaktif untuk menjemput bola ketika masyarakat adat berhadapan dengan kasus-kasus. Kita harus mencegah negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh para politisi, saya kira oleh para pengusaha ya, juga aparat-aparat penegak hukum harus memperkecil praktek-praktek diskriminasi dan kriminalisasi yang ke depan kita harus melawan mereka ya dengan hukum ya untuk mencapai keadilan bersama. Gitu.
Oke, nah itu tadi yang dijabarkan oleh Bang Alan terkait menghadapi tahun politik ya Sobat Nusantara, karena tahun politik ini juga termasuk tahun yang tapi memang heboh dalam tanda kutip untuk kehidupan masyarakat adat. Nah, Bang Alam, sebelum kita closing, sebenarnya kalau dari PPMAN sendiri ada semacam call center kah atau bantuan hukum untuk konsultasi kah gitu loh yang bisa dihubungi misalkan masyarakat adat yang mungkin juga daerahnya tidak berkonflik dan jangan sampai berkonflik, tapi dia bisa mengatasi ada seperti apa tahap-tahapan sehingga wilayahnya aman terkendali. Ada tidak sih call center atau apa?
Ya, kami punya call center ya, call center di PPMAN bisa dihubungi 24 jam. Kami bisa dikirimkan pesan melalui WA, itu nomornya 0821-230-14300. Atau misalnya anggota komunitas masyarakat adat kita bisa juga mengakses di website pengaduan ya. PPMAN di ppman.org ya, di sana ada channel kanal konsultasi atau kanal pengaduan kasus ya, dan dalam 24 jam kami akan menerima pesan dari masyarakat adat kita yang membutuhkan dukungan atau bantuan dari para pembela masyarakat adat, dan dalam waktu yang cepat segera kami respon.
Oke, berarti ada call center yang tadi sudah disebutkan sama Bang Alam dan juga bisa dikunjungi Sobat Nusantara di website ppman.org. Di situ ada kanal konsultasi yang bisa diklik lalu akan direspon cepat oleh teman-teman dari PPMAN. Karena saya lihat juga websitenya aktif, jadi pasti akan cepat direspon ya Bang Alam ya. Oke, okay. Kalau gitu okay. Terima kasih Bang Alam. Kita udah bincang-bincang satu ya. Hari ini sangat seru sekali menambah pengetahuan dan juga mengklarifikasi informasi menyimpang, informasi salah tentang masyarakat adat bahwa menolak pembangunan atas nama negara ternyata tidak, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Alam. Nanti teman-teman Sobat Nusantara juga pengen tanya-tanya tentang PPMAN bisa mengunjungi websitenya. Jadi demikian, terima kasih Bang Alam, sehat-sehat selalu.
Terima kasih, sehat selalu.
Terima kasih telah mendengarkan Bincang Masyarakat Adat bersama PPMAN selama kurang lebih 1 jam kebelakang. Selalu ikuti podcast Radio Gaung Aman di Spotify untuk mengetahui informasi terkait kehidupan masyarakat adat. Akhir kata, saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.